Dați-mi voie să schimb salutul acum și vă rog frumos să răspundeți. Hristos a botezat. Amin. Astăzi sărbătorim botezul Domnului Iisus Hristos. De aceea aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, începând cu la capitolul 1, de la versetul 19 până la versetul 37. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 19 la 37. Iată ce spune cuvântul Domnului. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și el a întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: netezis calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor lui. Aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam: după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire: am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis: acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui și pe când privea pe Iisus umblând, a zis: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Amin. Haideți în această rugăciune care urmează să o facem, să ne rugăm în această seară ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm după Iisus. Așa cum cei doi ucenici au lăsat pe liderul lor, pe Ioan, au lăsat mrejile, au lăsat totul și l-au urmat pe Iisus Hristos, în această seară să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească și umblarea noastră să fie umblare ca lui Iisus Hristos. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului. Vă rog frumos să luați locurile. Azi dimineață am fost la părtășie aici la Biserica Betel și m-am bucurat când am intrat în biserică să văd că biserica este plină. Îi mulțumesc Domnului că și în seara aceasta biserica Domnului s-a adunat, cum este un verset în Vechiul Testament, ca un singur om s-a adunat la părtășie. Este mare har, frați și surori, să prețuim aceste vremuri de libertate religioasă în care să facem uz de toate mijloacele harului, de toate beneficiile lui Dumnezeu și să fim în casa lui Dumnezeu. De fapt, este o mare pagubă să știi că este serviciu de închinare înaintea lui Yahweh Adonai. Să știi că există un program în care Dumnezeu este înălțat și în același timp să poți să vii și să nu vii și să fii la Lotus sau să fii la filme HD sau să stai acasă mai bine sau să stai la televizor. Este o mare pagubă pentru pocăiții zilelor noastre. Dar când este program în casa lui Dumnezeu, este har să vii aici lăudat să fie Dumnezeu. În seara aceasta, pentru că ne-am adunat aici, sunt convins că Dumnezeu ne va onora cu un cuvânt din partea Lui și mă rog ca El să ne dea de mâncare la fiecare în parte. Vedeți, sărbătoarea aceasta este una dintre cele mai mari sărbători în viața Domnului Iisus Hristos și în viața noastră ca biserică. Este mare pentru că în această zi în care Domnul Iisus Hristos a intrat în apa botezului, El n-a făcut altceva decât să își înceapă lucrarea Lui mesianică. Timp de 30 de ani de zile, Iisus Hristos a trebuit să stea în anonimat. Nimeni nu l-a cunoscut. Era cunoscut doar ca fiul tâmplarului. 30 de ani de zile a stat în atelierul lui și a muncit să hrănească 8 suflete. Se pare că tatăl său Iosif, undeva în copilărie, a murit. Și el, cel mai mare, primul întâi născut, trebuia să aibă grijă de 8 persoane în casă. Spun lucrul acesta pentru că pe Iosif nu-l mai vezi în viața lui Iisus Hristos, nu-l mai vezi în cei 3 ani de misiune pe care le-a avut Iisus pe pământ, nu-l mai vezi la cruce pe Iosif, o vezi doar pe Maria. Și asta înseamnă că toată greutatea a căzut asupra lui Iisus Hristos. Și iată câte persoane a avut Iisus Hristos de hrănit și a trebuit să aibă grijă de ele. Biblia spune în Marcul la capitolul 6 următorul lucru. Nu este acesta templarul feciorului Iosif, fratele lui Iacov, primul frate, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? 4 frați. Și nu sunt surorile lui aici între noi, adică cel puțin 2. Și cu maică sa 7 și cu el 8. Și iată-l pe Iisus Hristos care trebuia să aibă grijă de 8 persoane. Și 30 de ani de zile soarele neprihănirii stă ascuns de nori și nu este cunoscut. Dar la porunca tatălui său, Dumnezeu, când i-a poruncit să meargă la Iordan, Iisus Hristos, așa cum spunea fratele Matei Stroia dimineață, a făcut 96 de kilometri pe jos, de la Galileea, de unde era el, și până la Iordan, ca să împlinească porunca tatălui său, ca să poată să fie un mântuitor al lumii, slăvit să fie Dumnezeu. Înțeleg de aici următorul lucru, frați și surori, că întotdeauna când Dumnezeu are un plan cu cineva, să știți că diavolul încearcă să-l ispitească, să grăbească planul sau să-l amâne planul. Dacă Biblia spune că Iisus Hristos a fost ispitit în toate felurile ca și noi, nu mă îndoiesc că Iisus Hristos a fost ispitit la 25 de ani să meargă la Iordan. Nu mă îndoiesc că diavolul a ispitit pe Hristos la 27 de ani și a spus, du-te, ești Mesia, ești conștient că vei fi Mesia, du-te, dă-te mare, fii acum, uită-te cum oamenii mor în păcat, du-te și fii Mesia, du-te, botează-te, începe-ți lucrarea mesianică. Dar parcă-l văd pe Iisus Hristos care s-a uitat la Tatăl său și a spus, Tată, e voia ta acum sau nu? Și tatăl i-a spus, încă un an mai stai în atelier. Și diavolul a venit să-l ispitească la 27 de ani și la 28 de ani. Dă-te mare, fii Mesia, ce-i Iordan? Du-te direct la Ierusalim. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu te-ai născut să fii Mesia. Dar parcă-l văd pe Hristos, care a fost ascultător în toate lucrurile de tatăl său, a așteptat vremea până când Dumnezeu i-a poruncit să meargă, să-și înceapă lucrarea mesianică. Frați și surori, este o ispită grozavă ca să faci lucruri bune la timp nepotrivit. Este o ispită grozavă și pentru tine și pentru bătrân. Să știi că Dumnezeu are un plan cu viața ta și să încerci să grăbești planul lui Dumnezeu. Poți să strici totul în viață. Și câte binecuvântări nu s-au pierdut. Și câți tineri nu s-au nenorocit. Și câte tinere nu s-au nenorocit. Și câți slujitori al lui Dumnezeu nu s-au nenorocit. Pentru că n-au așteptat timpul lui Dumnezeu. N-au așteptat porunca din partea tatălui. Dar Dumnezeu avea un plan cu ei. Dar întotdeauna, când diavolul a venit și a ispitit, n-au mai rezistat tentației și au vrut să se dea mari, au vrut să arate că sunt grozavi sau grozave. Cu toate acestea, Dumnezeu poate să ridice oamenii din ruină. Dacă în această seară ești aici și poate ai ratat planul perfect al lui Dumnezeu cu viața ta prin neascultare și ai cedat ispitei, în seara asta vreau să spun ceva, Dumnezeu vrea și poate să te ridice. Lăudați să fie Dumnezeu! Mă gândesc la Moise, Biblia spune că Dumnezeu l-a ales pe Moise din pântecele Maicii lui să fie un eliberator. Și Biblia spune că Moise până la 40 de ani de zile a învățat toată știința egiptenilor. Era tare în cuvinte, nu era bâlbâit, și în fapte, era și orator. Și Biblia spune că omul acesta și-a dat seama cine îi și și-a zis, cu siguranță Dumnezeu m-a ales pe mine și vreau să fiu eliberator cum? Cu pumnul. Și s-a dus el cu pumnul și a forțat planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se uită la el și spune, Moise, ai omorât un om. Moise, ești prea ambițios pentru mine, ești prea tare pentru mine. Pentru fiecare an de ambiție, ia un an de nisip. Și Dumnezeu îl trimite 40 de ani de zile să stea cu oile în pustie și să stea acolo și îl smerește Dumnezeu și scoate toată ambiția Dumnezeu din el. Și la 80 de ani Dumnezeu se uită la el și spune, Moise, am un plan cu viața ta. Care, Doamne? Vreau să te trimit apoi la faraon. Și el spune, Doamne, eu sunt prea bătrân. Eu sunt bâlbâit. Și Dumnezeu spune, Moise, 40 de ani de zile mi-a trebuit să aud cuvântul ăsta din gura ta că ești slab. Abia acum harul meu se face desăvârșit în slăbiciune. Și Dumnezeu ridică înapoi pe Moise. Când Dumnezeu vrea să te ridice și pe tine, din toate gunoile în care ai ajuns, din toată neascultarea ta și poate ai ratat planul perfect al lui Dumnezeu cu viața ta, dar prin pocăință și ascultare, prin supunere față de Dumnezeu, Dumnezeu poate să-și împlinească un plan perfect, lăudat să fie Dumnezeu. Este interesant că Iisus Hristos, și este demn de admirat că Iisus Hristos, care a fost ispitit în toate felurile, și nu mă îndoiesc că Hristos a fost ispitit să fie Mesia mai repede, să se dea mare mai repede un pic, Nu mă îndoiesc că Iisus a fost ispitit cu această mare ispită și tentație. El a biruit ispita și a ascultat de Tatăl Său, lăudat să fie Dumnezeu. Și zice Biblia, când Dumnezeu i-a poruncit, el s-a dus să facă botezul. El n-avea nevoie de botez, el era fără păcat. El s-a dus la botez ca să ne dea nou un exemplu. El s-a dus la botez, așa cum spune Ioan. Eu zice, am venit în lumea asta, spune el, în versetul 31, în Ioan 1, eu nu-L cunoșteam, dar pentru asta m-am născut, pentru asta am venit, să botez cu apă, ca El să fie cunoscut lui Israel. Soarele neprihănirii, care 30 de ani de zile a stat ascuns sub nori. Zice Biblia că Ioan s-a născut în mod special, nu să boteze 10.000 de evrei, și asta, ci s-a născut cu un scop, să netezească drumul lui Mesia și să-L boteze pe Hristos, astfel încât Hristos să fie cunoscut lui Israel, lăudat să fie Dumnezeu. Și Iisus Hristos merge la porunca Tatălui Său, să fie făcut cunoscut lui Israel, și se împlinește prorocia cu privire la Galileea neamurilor, care vede o mare lumină. Țara aceasta care stătea în întuneric, Biblia spune, vede o mare lumină. Și lumina aceasta este atât de puternică încât a ajuns și la noi în secolul 21. Și această lumină mi-a luminat mie inima și m-a scăpat de păcat, m-a izbăvit de mânia lui Dumnezeu. Și în seara aceasta suntem aici pentru că Hristos, la un moment dat, a intrat în apa botezului cu scopul să fie Mesia într-un mod public, ca să moară și să învie, ca să fie un mod de răscumpărare pentru viețile noastre, lăudat să fie El. Seara aceasta, frate și soră care ești aici, învață de la Hristos. S-a ascuns de Dumnezeu Tatăl în toate lucrurile. Indiferent cine ești, indiferent ce poziție ai, învață să ascunzi de Iisus Hristos. Vedeți, Iisus Hristos nu putea să aibă parte de pogorârea Duhului Sfânt dacă n-a ascultat de Tatăl. Nici Iisus Hristos. Dumnezeu nu deschidea cerul pentru Hristos dacă nu stătea în voia Tatălui. Dacă mergea cu un an mai repede sau cu un an mai târziu. Dacă nu asculta de porunca Tatălui și era la Ierusalim și nu la Iordan, nu se deschidea cerul și Dumnezeu nu-L însoțea în slujire. Dar când asculți și te smerești și îl vezi pe Iisus Hristos care spune, lasă Ioane, așa trebuie să se împlinească, și vezi ascultarea lui Hristos și vezi supunerea lui Hristos, când te smerești înaintea lui Dumnezeu, când stai în voia lui Dumnezeu, vei vedea cerul deschizându-se asupra ta, asupra familiei tale, și vei vedea puterea Duhului Sfânt care te va însoți în ceea ce faci. Ne întrebăm de multe ori, de ce parcă nu se mai deschide cerul peste noi? De ce parcă nu mai vine puterea Duhului Sfânt peste noi? De ce, frați și surori? Am fost într-o miercuri aici la Betel și au zis, cine vrea să fie botezat cu Duhul Sfânt să vină în față? Și din sute cât eram aici, au venit 4 persoane și ne-am rugat 2 ore și din 4 persoane, doar una a fost botezată. De ce nu s-a deschis cerul la rugăciuni de 2 ore? De ce nu s-a deschis cerul? De ce nu mai coboară Duhul Sfânt ca altă dată? De ce, frați și surori? Pentru că nu-i de ajuns doar să te rogi. Nu-i de ajuns doar să vrei. Trebuie să asculți de Tatăl. Trebuie să te smerești înaintea lui Dumnezeu, că atunci cerul se va deschide, binecuvântat să fie Dumnezeu. De aceea în seara asta, frate și soră, dacă în anul ăsta vrei să se deschide cerul asupra familiei tale, asupra vieții tale individuale, uită-te la Hristos. Hristos, pentru că a ascultat, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt a coborât peste El în chip de porumbel. El a fost ascultător în toate lucrurile. A fost ascultător în toate lucrurile. De aceea Dumnezeu, spune Biblia, l-a înălțat nespus de mult. Seara aceasta aș vrea să ne uităm la această viață de supunere și de ascultare a lui Iisus Hristos. O viață care l-a făcut, spune Apostolul Ioan, să trăiască plin de har, spune Biblia, și de adevăr. Așa este un om care ascultă de Dumnezeu. Așa este un om care se supune înaintea lui Dumnezeu, parcă împrăștie mir. Deci Biblia, cuvântul s-a făcut trup și a locuit și a făcut corturi, a cortuit printre noi. Se zice Biblia, când am văzut viața lui, când am văzut trăirea lui plină de har, spune Biblia, ne-a uimit pentru că am primit har după har din plinătatea lui. Cum poți să trăiești o viață plină de har, frate și soră? Ești aici poate de 10-20 de ani de zile în casa Domnului și vrei și tu să ai o viață plină de har. De ce nu avem o viață plină de har? De ce e adevărat ce a spus fratele Băruța dimineață la ora de rugăciune? Spunea el dimineață că anul trecut am avut poate mai multe eșecuri în viața noastră spirituală decât biruințe. De ce nu avem o viață plină de har? Vă spun de ce nu avem. Pentru că ne ascultăm în totul de Domnul Dumnezeul nostru. Nu suntem ca Iisus să ne supunem în toate lucrurile, indiferent de ambiția noastră, de scopul nostru. Să spune, Doamne, în toate te ascult pe Tine, Doamne. Dacă mă mai vrei în atelier, Doamne, mai stau încă 5 ani de zile, Doamne. Vreau să ascult de Tine. Și când asculți de Tatăl și te smerești înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, cum s-a smerit înaintea lui Ioan Botezătorul. Vei avea o viață plină de har. Și zice Biblia așa: s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și zice Biblia: și noi am privit slava Lui. Am văzut o calitate de viață spirituală superioară. N-am văzut-o nici la Ioan Botezătorul. N-am văzut-o nici la preoți. Când m-am uitat la viața lui, spre Ioan, parcă m-a vrăjit. O viață plină de har și de adevăr. Și nu-i de mirare, Biblia spune că atunci când vorbea, zice Biblia că oamenii se mirau de cuvintele pline de har. Dar de ce avea har Domnul Iisus Hristos în lucrarea Lui? De ce? Pentru că întotdeauna asculta și se supunea Tatălui Său. Ba mai mult, Biblia vine și spune că vorbea cu putere, nu ca și cărturarii. Gloata îl asculta cu plăcere. De ce, frați și surori? Pentru că el a ascultat în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul Său. Dacă vrei să ai un an de binecuvântare, cum spunea fratele Pop, soluția nu este doar să vă blagoslovim de aici și să spunem să aveți un an binecuvântat în toate lucrurile, protecție. Da, Dumnezeu face astea, dar Dumnezeu vrea să ascultăm de El. Și când ascultăm de El, vom avea și noi o viață plină de har și de adevăr. Și oamenii se vor uita și vor privi slava lui Hristos în noi și vor spune: cu adevărat, cu adevărat, acesta umbla cu Iisus și graiul dă de gol. Uită-te la ascultarea Lui, uită-te la supunerea Lui. Să fim niște Hristoși mai mici în generația asta și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Vedeți, când ești un om plin de har și de adevăr, îți spun un lucru: pur și simplu nu poți să fii acru. Crezi asta? Când ești plin de har și de adevăr, pur și simplu nu poți să fii acru. Când ești plin de adevăr, ai un amin în gură. Ai un aleluia în gură. Ești plin de bucurie. De ce? Stai sub autoritatea lui Dumnezeu. Spune Biblia în Evrei, capitolul 1 și versetul 9. Biblia spune așa despre Hristos. Ascultați ce spune Biblia despre Hristos. Că noi vrem să avem bucurie, nu? Mai ales ca biserică pentecostală. Dar chiar vrem. Dar care e soluția? Soluția este roși 5 ore, nici vorbă de așa ceva. Mai bine 5 minute de ascultare face mai mult decât 10 tone de rugăciune. Ascultați ce spune Biblia în Evrei 1:9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât toți tovarășii tăi. Ai avut o viață plină de har mai pe sus decât toți din biserică, decât toți la locul de muncă. De ce? Pentru că tu ai iubit neprihănirea. Tu ai iubit pe Dumnezeu să asculți de El, să te supui, să asculți de ordinele Lui. Și de aceea zice Biblia, Dumnezeu l-a uns cu un de lemn de bucurie mai pe sus decât toți tovarășii săi. Vrei în anul acesta, frate și soră, drag tânăr și tânără, să te ungă Dumnezeu cu un de lemn de bucurie? Atunci să invităm trupe să ne distreze. Atunci să aducem predicator să producă bucurie 2 ore. Și după care din nou o săptămână în depresie. Nu, soluția nu e asta. Soluția e următoarea: să iubesc pe Domnul meu din toată inima mea, să urăsc păcatul, să ascult de Hristos așa cum El a ascultat de Tatăl Său. Și atunci zice Biblia că Dumnezeu, știi ce va face? Îmi va da și mie o viață plină de har și de adevăr, așa cum a avut Iisus Hristos. Și vom fi transformați din slavă în slavă, slăvit să fie Dumnezeu. Dacă mă uit în Sfânta Scriptură cu mai mare atenție, îmi dau seama că viața lui Hristos a fost atât de puternică încât a lăsat o amprentă așa de puternică că a schimbat timpul în două. Și avem timpul de la Hristos, încoace și înainte de Hristos. Înainte de Hristos și după Hristos. Ce a făcut ca lumea asta păgână să împartă timpul în două? Știți ce a făcut? A fost un singur om pe acest pământ care l-a ascultat în totul totului tot. Pe Dumnezeul Său, pe Tatăl Său. Și acesta a fost Iisus Hristos. Și pentru că l-a ascultat în totul pe Tatăl Său, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu că El este Domnul, lăudat să fie Dumnezeu. Ba mai mult, mă uit la viața lui Hristos și îmi dau seama că mulți, spune Biblia, în Luca la capitolul 1, s-au apucat, spune Biblia, să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce l-au văzut cu ochii lor. Adică oamenii care l-au văzut pe Iisus umblând. Zice Biblia că mulți s-au apucat și au scris evanghelii. Viața lui Hristos i-a încântat, a dus pasiune în ei și au început să facă notițe: cum a trăit Iisus, ce a vorbit Iisus. Ba mai mult, Biblia ne spune că Ioan a scris și el o evanghelie. Și Matei, Marcu, Luca și Ioan. Însă Ioan scrie evanghelia aceasta, știți la câți ani? La 60 de ani de zile după ce Hristos a înălțat.
Și uitați-vă cu cât lux de amănunte scrie Ioan această evanghelie. El nu uită multe detalii. Vreau să vă întreb ceva. Mai țineți minte ce s-a predicat acum 3 luni la biserică? Duminică seara. Țineți minte? Nici eu nu știu. Da, acum sunt ani de zile, în martie, ultima duminică. Mai țineți minte? Nu mai ține minte. Dar uite-te la Ioan, că el scrie în anul între anul 90-100, scrie evanghelia asta. Și zice Biblia că aș mai avea multe să vă spun, dar nu mi-ar ajunge timpul. Și dacă penițele s-ar preface, dacă pomii s-ar preface în penițe și marea în cerneală, tot n-ar ajunge, spune Ioan, ca să spun toate minunile lui Dumnezeu. Dar ce-a făcut ca acest Ioan să țină în inima lui toate minunile și cuvintele lui Hristos? Și ce-a făcut? Viața lui Hristos așa a fost atât de puternică, așa mare amprentă a avut asupra lui Ioan și a ucenicilor, încât oamenii aceștia n-au uitat nici la 60 de ani de zile ce a făcut Iisus Hristos și cuvintele lui și expresiile lui și gestica lui. Pentru că Iisus Hristos a ascultat în totul de Tatăl Său. Frate și soră, trăiești în așa fel încât după ce mori, oamenii să-și aducă aminte cu plăcere de tine. Oamenii din vremea lui Hristos, prin Biblie, au fost încântați, au fost pasionați după Iisus, s-au apucat mult să scrie, Ioan s-a pus să scrie, prorocii au scris despre Hristos și au fost pasionați pentru viața lui Hristos. Trebuie să recunoaștem, frați și surori, că nu mai suntem așa pasionați ca și primii creștini. Aia s-au pus și au citit Scriptura. Aia s-au pus și au scris. N-au uitat niciodată cuvintele lui Hristos și minunile lui și le-a adus aminte și după zeci de ani de zile. Pentru că Hristos a avut o viață plină de har și de adevăr și ne-a arătat cum să trăim pe acest pământ. Dacă ne uităm la viața noastră ca biserică astăzi, nu e așa că nu mai suntem așa de încântați de Hristos? Oh, nu, nici pe departe nu suntem ca ucenicii. Nu, venim la program, avem puncte. De multe ori parcă nici Duhul Sfânt nu poate să intre între puncte, că totul e organizat. Nu mai avem serviciu de închinare, avem program. Nu mai suntem încântați de viața lui Hristos. Nu mai suntem pasionați de viața lui Hristos. Nu ne mai uităm la El, nu mai mărturisim că Ioan Botezătorul a avut o mărturie despre Hristos. Nu mai suntem ca ei. Nu ne mai încântă viața lui Hristos, nu mai aduce pasiune în viața lui Hristos. Și de ce, frați și surori, nu mai avem pasiune pentru Hristos? De ce nu mai suntem încântați de Hristos? Vă spun de ce. Pentru că nu mai privim la gloria Lui. Și când nu privești la gloria Lui și nu te uiți la viața Lui, ești acru. Ascultați ce spune Biblia. Spune Biblia, cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și ce am făcut noi? Când am auzit că a venit mesia, ce am făcut? Ne-am uitat la televizor, frate. Când e program în casa Domnului, ne-am dus la loturi și am făcut cumpărături. Și apoi mă mir, de ce nu sunt încântat de Domnul? Sau mă duc la neamuri, sau mă duc în altă parte. Dar numai nu privesc la slava lui Dumnezeu. Zice, am văzut viața plină de har al lui Hristos. Și eu ne-am spus, so what? Nu, zice Biblia așa. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și când m-am uitat la El, spune Biblia, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. În anul acesta, frate și soră, dacă vrei să vezi cerul deschizându-se asupra vieții tale și să vezi gloria lui Dumnezeu, uită-te la Hristos. Studiază cuvintele lui Hristos. Ia cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, și citește-l, meditează-l. Stai pe genunchi și citește Scriptura. Vreți PowerPoint-ul? No power and no point. PowerPoint-ul este o mare pacoste pentru bisericile noastre. Nu mă refer la cântări, ci la cuvântul lui Dumnezeu. Ne îndobitocește. Biblia n-a fost dată să ne uităm ca la televizor la ea. Biblia ne-a fost dată să o ținem în mână, să ne rugăm. Atâta oamenii vineau cu Biblia la biserică. Astăzi nu mai vin frații și surorile cu Biblia. Nu ne mai uităm la gloria Lui. Și nici acasă nu ne mai uităm. Am devenit leneși spiritual și ne mirăm. De ce nu se deschide cerul? Pentru că nu mai suntem încântați de viața lui Iisus. Nu mai suntem încântați de trăirea lui Iisus. Noi am privit slava Lui, spune Ioan. Și când am văzut-o, am primit din plinătatea Lui har după har. Seara asta întreabă-te, vrei în anul ăsta să se coboare slava Lui Dumnezeu peste viața ta? Atunci uită-te la Hristos. Renunță la business-ul tău pentru o săptămână. Stai înaintea Domnului. Trezește-te mai dimineață și spune, Doamne, vreau să mă uit la Iisus, Doamne. Vreau să văd slava Ta, Doamne. Doamne, văd atâtea gunoaie, Doamne, Dumnezeule. Am văzut, Doamne, atâtea mizerii, Doamne, dar vreau să văd slava Ta. Și mă rog ca Dumnezeu să-și o deschidă peste Biserica Betel. Că n-am mai văzut-o de mult într-un mod original, mă refer. Nu mă refer strigăte mari și cu lacrimi, nu mă refer la asta. Nu la asta mă refer. Mă refer să vedem evidențe clare a slavei lui Dumnezeu în viața noastră. Asta ne lipsește nouă ca Biserică Betel. Nu programe și cor. Nu predicatori bombastici, nu asta. Ne lipsește să stăm pe genunchi o oră, să ne uităm la slava Lui, să spunem: Doamne, ce mare ești Tu, Doamne! Ce bun ai fost cu mine, Doamne! Asta ne lipsește. Mă rog ca Dumnezeu să aducă pocăință în noi. Vedeți? Toți știm despre David Wilkerson, cel care a scris Crucea și Pumnalul. Un om deosebit, un om pe care Dumnezeu l-a folosit și a plantat biserici în inima New Yorkului, și drogații s-au întors la Dumnezeu, homosexualii s-au întors la Dumnezeu. Dar să știți că omul ăsta, dacă a avut un succes extraordinar cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, știți de ce a avut-o? Vă spun de ce a avut-o. Era pastor, ca mulți pastori astăzi. Și după ce se termina predica, mergea acasă și stătea și se uita la actualități și stătea apoi la filme cu cowboy. Nu filme murdare. Acum la noi și astea de 12 ani sunt murdare. Dar la pocăiți nu-i problemă, asta e altă poveste. Și se uita la filme cowboy. Și Dumnezeu, și el se ruga și spunea: Doamne, adu trezire spirituală. Doamne, vreau să văd slava Ta în biserică. Și Dumnezeu a zis: David, ce-ar fi, de exemplu, să-mi dai alea 2-3 ore care după ora 8 stai în fața televizorului și să stai pe genunchi și să citești Sfânta Scriptură? Ce-ar fi să scoți televizorul, să lași slava asta drăcească și să stai cu slava lui Dumnezeu pe genunchi? Știți ce a făcut David Wilkerson? Vă rog să ascultați, bărbaților care sunteți aici. Știți ce a făcut? L-a scos afară. Și Dumnezeu a dus trezire peste el, peste New York. Pentru că și-a dat tot timpul lui cuvântul lui Dumnezeu. Dă-ți 2-3 ore care stai la televizor în fiecare zi și uită-te la Hristos. Și spun: ori mor, ori te ridică Dumnezeu. Dar pentru că nu suntem gata să ne mai uităm la slava lui Dumnezeu, ne fură lumea asta. Venim la biserică așa amețiți și nu avem nicio putere noi. Pentru că nu mai suntem încântați de Hristos. Și de Irinel, și Andreea Esca și alții. De aceea Dumnezeu e gelos pe noi. Dumnezeu e gelos pe Biserica Betel. Și Dumnezeu urăște că ne dăm timpul nostru la toate gunoaiele. Și nu ne dăm lui Hristos și ascultării de Hristos. Seara asta mă rog ca Dumnezeu să aducă pocăință. Și unii care râd să nu râdă. Ca nu cumva Dumnezeu să se judece cu noi. Doamne, ai milă de noi. Vedeți, frați și surori, asta e problema. Hristos a ascultat în totul de Tatăl Său și s-a dus 96 de kilometri pe jos, ascultat, și s-a deschis cerul. Când asculți de Tatăl în toate lucrurile, sau te lupți să asculți de El, îți spun ceva, vei primi har după har din plinătatea Lui. Te întreb în această seară, primești har după har din plinătatea Lui? N-ai vrea ca în anul acesta să primești har după har? Îți spun cum ai fi, frate, altfel ai fi. Îți spun cum ai fi, tânără sau tânără, și îmbrăcată ai fi altfel. Și fața ta ar lumina altfel. Știi de ce? Primești har după har după har și nu mai poți să respiri, atâta har îți dă Dumnezeu. Și de ce știu că nu primim har după har, frați și surori? Știi de unde știu? Ascultați ce spune Biblia. Știu că nu primim har după har. Am primit odată când am primit botezul cu Duhul Sfânt și după o săptămână s-o stâns. Dar slavă Domnului, avem viză de cer. Dar nu mai avem har după har, am avut har și punct. Nu, har după har am primit. Și n-am putut să nu fiu încântat de viața lui Hristos. De ce am primit har după har? Știi de unde știu, frați și surori, că nu avem har după har în bisericile pentecostale din România? Știi de unde știu? Pentru că suntem oameni care suntem înfrânți spiritual, nu suntem oameni biruitori asupra păcatului. Iată ce spune Biblia în Roman capitolul 5 cu versetul 17. Și spuneți-mi dacă nu e adevărat. Dacă deci prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață. Când primești în toată plinătatea, când primești toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur, care este Iisus Hristos. Întreabă-te în seara asta, tu domnești în viață? Sau păcatul te domină? Ori de câte ori diavolul spune: mânie-te, te mâni. Ori de câte ori diavolul spune: ți-ai amărăciune, ai amărăciune. Și vezi că n-ai har. De ce? Ai primit har cu țărâita. Dar vreau să spun ceva, Domnul e bun. Și Domnul vrea să ne dea din toată plinătatea să primim harul Lui. În toată plinătatea să primim harul Lui. Ca să domnim asupra păcatului. Lăudat să fie Dumnezeu. Așa spune Biblia în Roman capitolul 6. Păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră. Pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Uite-te în viața ta, ce stăpânește asupra ta? Poftele? Ce stăpânește asupra ta? Primești har după har din viața celui care s-a botezat și a ascultat de Tatăl Său? Se deschide cerul? Coboră Duhul Sfânt peste viața ta? Dacă nu, în seara asta spune: Doamne Dumnezeule, sunt un om înfrânt, Doamne. Pentru că în loc să mă uit la Tine, m-am uitat la altceva, Doamne. Doamne, eu nu domnesc în viață, eu mă târăsc în viață spiritual, Doamne. Eu cred că sunt ceva, dar Tu vezi că nu e așa, Doamne. Dar Tu ai plinătatea Harului, Doamne. Doamne, vreau să primesc har după har, Doamne. Și chiar dacă sunt în căruț, cum este sora Dume, să spun, Doamne, vreau har după har, Doamne, în viața mea. În orice circunstanță, indiferent că sunt bolnav sau sărac, sau că sunt bogat, Doamne, vreau har după har, Doamne. Până când nu primesc asta, nu mă mulțumește nimic. Mă rog ca Dumnezeu să trimite peste noi har după har. Asta înseamnă, frați și surori, să ascultăm de Domnul Iisus Hristos, așa cum El a ascultat de Tatăl Său, să ascultăm în toate lucrurile. Și Biblia spune așa, chiar aici s-a deschis, Fapte 3:23. Și oricine nu va asculta de prorocul acela, adică de Hristos, știți care este problema atunci? Va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. Vreți, Dumnezeu ne cheamă la ascultare ca pe Fiul Său, cu riscul că merg pe jos 96 km prin arșița soarelui. Să asculți, se deschide cerul, e un preț de plătit. Dar dacă n-asculți de El, Dumnezeu nu zice, ok, te las în pace, nu. Și ce zice Biblia? Va fi nimicit. Dacă n-ascultăm de Hristos, Biblia spune, caput. Vei fi nimicit. Vei fi nimicit. Alege în seara asta să asculți de Hristos. Să spun, Doamne, nu mă nimici, Doamne. Tu ai spus, Doamne, dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pierim pe calea noastră. De cinste Fiului. În anul acesta propuneți, frate și soră, să dai cinste Fiului în toate lucrurile. Iar când caz, nu sta acolo în căzătura ta, cerul se poate deschide asupra ta. Când spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc din toată inima mea, lăudat să fie Dumnezeu. Dar nu numai atât. Sărbătoarea botezului mărturisește cel puțin două lucruri. Mărturisește ceva despre noi și mărturisește ceva despre Hristos. Și spune Sfânta Scriptură în felul următor. Că nu numai ucenicii au avut o mărturie despre Hristos când a văzut slava Lui, dar Ioan Botezătorul, ultimul proroc vechi testamentar, care a venit să netezească drumul lui Mesia, spune Biblia așa. Iată mărturisirea făcută de Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și levii să-L întrebe, Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. Și a mărturisit că nu este El Hristosul. Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Mărturie despre tine însuți. Eu a zis, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Cu alte cuvinte, Ioan Botezătorul, înainte cu o zi, Biblia spune că au venit oamenii și au spus, auzi, ești Hristosul? Eu nu sunt. Ești Ilie? Eu nu sunt. Dar cine ești? Ești pastor? Nu sunt pastor. Ești diacon? Nu, nu ești diacon. Ești presbiter? Nu. Ești casier? Nu. Dar cine ești atunci? Ce-i cu tine de faci botezul? Și zice el, eu nu sunt nimeni. Eu sunt un nimic. Eu sunt doar un glas. Eu sunt un glas pe care Dumnezeu l-a lăsat în pustia vremii acesteia. Și să spun un lucru, pregătiți calea Domnului. Neteziți calea Domnului. Sunt glasul profeției de Isaia în lumea aceasta. Frate și soră, vreau să spun ceva. După cum Ioan Botezătorul a pregătit prima venire a lui Hristos, la fel, noi ca biserică trebuie să pregătim a doua venire a lui Hristos. Credeți asta? Dacă Ioan Botezătorul a fost un glas și a netezit calea pentru venirea lui Hristos la Iordan, Dumnezeu mă cheamă pe mine astăzi să fiu și eu un glas în pustie și să grăbesc venirea Domnului Iisus Hristos. Așa spune Biblia în cartea 2 Petru. Ascultați ce spune Biblia. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, 3:11, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dacă în vremea aceea era nevoie de un glas în pustie, la 7 miliarde de oameni astăzi, de câți Ioan Botezătorul are Dumnezeu nevoie? Dacă la câteva sute de mii de oameni, probabil, nici atâta, a fost nevoie de un glas care să netezească drumul, să vină Hristos prima dată, la 7 miliarde de oameni, frați și surori, câți Ioan Botezătorul are Dumnezeu în casa Lui? Și știi că Dumnezeu pe toți vrea să ne facă un glas în pustia vremii acesteia? Să pregătim și să netezim și să grăbim venirea a doua a Fiului lui Dumnezeu? Știi lucrul ăsta că Dumnezeu te vrea un glas în pustia asta, a vremii acesteia? Noi credem că numai dacă vine cineva la evanghelizare o săptămână, gata, ne-am făcut datoria, s-o strigat în biserică, n-a rămas nimeni, o rămas cineva, nu știu, s-a făcut evanghelizare. Dar nu asta este învățătura Sfintelor Scripturi. E adevărat că Dumnezeu a dat pe unii evangheliști într-un mod special. Dar dacă mă uit în Sfânta Scriptură, Dumnezeu pe toți ne vrea să fim un glas în lumea asta. Nu doar evangheliștii, ci fiecare dintre noi să fim acasă un glas. La locul de muncă, Dumnezeu ne vrea să fim un glas, că e o pustie. Și să pregătim drumul, astfel încât oamenii să se întâlnească cu Hristos și să fie mântuiți. Iată ce spune Biblia în 2 Petru. În 1 Petru, capitolul 2, Biblia spune așa. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui. Cu ce scop? Ca să fiți un glas, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. De ce ne-a mântuit Dumnezeu, frați și surori? De ce ne-a mântuit? Să cântăm încă 20 de ani de zile și să mergem acasă? Nu! De ce ne-a mântuit Dumnezeu? Să stau acea oră și apoi să plec acasă? Nu! De ce ne-a mântuit Dumnezeu pe noi pe toți? Ca să vestim ceva! Să vestim că s-a născut Mesia! Că există salvare pentru lumea asta! Că există putere de mântuire! S-a născut Hristos! Și s-a botezat Hristos! Și să spun lumii întregi că El m-a scos din întuneric la lumina sa minunată! În seara aceasta propuneți! Spui, Doamne Dumnezeule, în anul acesta ajută-mă să câștig suflete pentru Tine, Doamne. Ajută-mă să câștig snopi pentru Tine, Doamne. Când voi fi în fața scaunului de judecată, Doamne, să pot să spun, Doamne Dumnezeule, cel puțin eu și familia mea, Doamne, cât despre mine, eu și casa mea, uite-te aici, sunt snopii, Doamne. Dacă ești bărbat și ești preot în casă, să-ți fie snopii lângă Tine. Amin? Luptă-te pentru ei, fii un model pentru ei, fii un glas în familia ta. Vedeți? La ora actuală în biserici de multe ori se pune vina ori pe pastor, ori pe cei de la școala duminicală, de ce copiii au ajuns așa, ori pe profesor, ori pe altul, ori pe altul. Ne place să aruncăm responsabilitatea pe alții, alții sunt glas. Noi, frate, vi-am pus în mână, faceți ce vreți cu ei. Vreau să spun ceva, dacă ai mentalitatea asta, să știi că Dumnezeu nu mă va chema pe mine, nici pe altul la judecată pentru copiii tăi care nu sunt în casa lui Dumnezeu, ci în primul rând Dumnezeu te va chema pe tine, ca tată și ca mamă. Dumnezeu te vrea să fii tu, să fii glas în familia ta. Și dacă nu ești glas, nu da vina pe nimeni. Așa spune Biblia. Ascultă Israele, Deuteronom 6:4. Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Și ce să faci? Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Cine face asta? Cine face asta? Cine are copii? Tata și mama. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să cunoști Biblia și să vorbești despre ea. E o generație care nu iubește numai conferințe și numai muzică iubește. De ce? Pentru că nu mai vorbim de Biblia acasă. Și vrem să vadă copiii noștri slava lui Dumnezeu, dar noi nu mai vorbim de ea. Și zice Biblia așa, să le întipărești ca tată și ca mamă, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini. Să-l înveți că orice face cu mâinile astea trebuie să fie în concordanță cu legea lui Dumnezeu. Și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Călăuzirea trebuie nu după ce o spus cu tare, ci după ce o spus tata, cu zis în Scriptură. Să le scrii pe ușorii casei tale, să ai în casă versete biblice pe pereți. Să fie ca și o mini-icoană familia ta. Ca o sinagogă să fie casa ta. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Să întipărești asta ca tată și ca mamă. Când vei face lucrul ăsta, vei fi un glas cel puțin în familia ta. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta și ai fost mai mult preocupat de câți bani să câștigi și acum fiu toți cu țigara în gură, sau mergi la discotecă, smerește-te înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, anul ăsta deschide cerul peste viața noastră. Ca familie, Doamne Dumnezeu, le-a dus trezire, Doamne. De aceea eu însumi, Doamne, aleg să ascult de Dumnezeu cum Hristos a ascultat, să mă supun înaintea Lui, să iubesc cuvântul lui Dumnezeu, să le vorbesc de cuvântul lui Dumnezeu, că se supără, că nu se supără. Doamne, vreau să le întipăresc, Doamne, cât mai pot. Dacă nu, cel puțin mă mai rog, Doamne Dumnezeule. Fii un glas în familia ta, ca tată, ca mamă. Fii un glas la locul tău de muncă, fii un glas în pustia vremii acesteia. Netezește drumul pentru a doua venire a lui Iisus Hristos. Întrebarea se pune astăzi. Mai dorim să vină Domnul, fraților, a doua oară? Ni dor de El. Și Duhul zice Biblia și mireasa zic, vino, Doamne! Și cine aude să zică, vino, Doamne! Ni dor de Domnul. Știți, bisericii Domnului, știți când i-a fost cel mai mult dor de Domnul? În vremuri de prigoană. Atunci l-a dorit pe Domnul. Dar când a avut de toate, a și uitat de Domnul. A zis, Doamne, știi, numai să mai câștig la facerea asta, să văd cum e să ai atâta și apoi poți să vii. Nu mai avem pasiunea aceea. Nu mai ardem după Domnul. Numai dacă avem datorism, Doamne, vino, Doamne. Dar când ai de toate, poți să spui, Doamne, vino mai curând, Doamne. Doamne, vreau să netezez, Doamne, calea, Doamne. Vreau să fiu o mărturie, Doamne, în astfel încât, Doamne, să grăbesc, Doamne, ziua venirii Tale. Ioan Botezătorul a fost un astfel de om. Un om care a grăbit, un om care a fost un glas în viața lui pentru Domnul Iisus Hristos. Dar nu numai atât. Biblia spune că oamenii aceștia au venit și l-au ispitit. Întotdeauna când vei fi un glas pentru Domnul, să știi că vei avea multe ispite. Dumnezeu te-a chemat să fii un glas, indiferent la ce nivel, să știi că vei avea parte de multe ispite, de curse. Prima cursă este mândria. Ești Hristosul? Văd că ai atâta popularitate, când mii de oameni vin după tine, nu cumva ești Hristosul? Ești Ilie? Ești prorocul? Cine ești? Că ești ca îngrozav. Zice Biblia că Ioan Botezătorul, știi ce a zis? Nu, eu nu sunt Mesia. Eu nu sunt. Uitați-vă cu câte smerenie a răspuns. Când e vorba de el, el a spus, eu nu sunt. Eu nu sunt Mesia. S-a smerit. Și Biblia că a venit a doua oară și a spus, dar dacă nu ești Mesia, de ce botezi? Și pe lângă mândria, a doua cursă este intimidarea. Dar de ce botezi? Cine ești tu să botezi? Și Ioan Botezătorul din nou se smerește și spune așa, eu nu sunt vrednic să desleg cureaua încălțămintelor lui. Observați câtă smerenie a avut Ioan Botezătorul în răspunsul care le-a dat? La amândouă ispitele, la amândouă întrebările, el a răspuns, știți cum? Cu smerenie. Un om care se califică să fie vocea lui Dumnezeu, trebuie să fie un om extrem de smerit. Când te ispitește diavolul cu mândrie să spui, nu, eu nu sunt nimic, eu sunt un glas. Când diavolul te intimidează și spune, păi dacă nu ești nimic și ești numai un glas și nu ești Mesia, termină cu botezatul. Nu mai boteza. L-a intimidat și el a spus, nu înțelegeți, eu pentru asta am fost trimis, dar eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor. Și am văzut un lucru la mari oameni al lui Dumnezeu. Când a fost vorba de ei, ei nu s-au apărat. Când l-au acuzat și a spus, dacă nu ești Mesia, termină cu lucrarea. El nu s-a apărat. El n-a venit cu duh de aroganță să spună în felul următor, dar cine sunteți voi? Eu am 10.000 de oameni, adepți, vreți să fac răscoală? Nu. Când a fost vorba de el, el nu s-a apărat. El a fost smerit. Dar când a fost vorba de Dumnezeu, ce a zis Ioan Botezătorul, pui de năpârci. Același om care a fost smerit când e vorba de el, el nu se apără, el se smerește și dă socoteală cu smerenie și cu temere de nădejdea care este în el. Dar când este vorba de Dumnezeu, de lucrarea lui Dumnezeu, el vine și spune, voi sunteți pui de năpârci. El are îndrăzneală de fier. Când e vorba de altcineva, când e vorba de Dumnezeu, dar când e vorba de el, el se smerește înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, avem noi, ne însoțește pe noi acest duh al lui Ioan Botezătorul? Vedeți, omul acesta, cu cât a avut o reputație mai mare, cu atât mai mult s-a smerit. Cu cât a avut o reputație mai mare, cu atât s-a coborât și a spus, eu trebuie să mă micșorez, ca el ce să facă? Să crească. Fratele Iosif Son, dacă nu mă înșel, spunea odată, noi n-avem trezire spirituală în România pentru că Dumnezeu n-a găsit un om suficient de smerit pe care să-l poată folosi. El nu s-a apărat. Și spune Biblia despre Iisus Hristos, când era bajocorit, el nu răspundea cu ocări. El a avut grijă la gură, la limbă. Și n-a ocărât pe nimeni. Când a fost vorba de el, a știut să tacă și să rabde. De aceea Dumnezeu i-a dat har. Când a venit Hristos în apa botezului, Ioan Botezător și-a dat seama că are un candidat special. Sunt doi predicatori buni, dar ăștia au încăput unul de altul. Astăzi, într-o biserică sau în alte biserici, sunt doi predicatori buni, nu încap unul de altul, trebuie să rupă biserica. Nu încap, sunt mândri. Dar iată pe Ioan Botezător cu Iisus și parcă se îmbie unul pe altul, zice, dar tu ești mai mare, dar eu am nevoie. Nu, lasă să fie așa, dar Doamne, acum, lasă să se împlinească Scriptura. Observați câtă smerenie la amândoi, cât duh de ascultare la amândoi. Te mir că Dumnezeu i-a ridicat nespus de mult și a făcut voci în generația lor. Doamne, dă-ne un duh de smerenie, Doamne. Și când e vorba de noi și suntem acuzați ca Ioan Botezătorul, termină cu slujirea. Doamne, nu ne lăsați să spunem, dar cine sunteți voi? Nu ne da, Doamne, duh de ceartă, Doamne. Ca nu cumva, Doamne, Dumnezeu să ne iei harul și ungerea care ne-ai dat-o. Știți de ce spun asta? Ascultați ce spune Biblia. După ce Ioan răspunde smerit, zice Biblia în versetul 29, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă Ioan Botezătorul se certa cu ei și nu răspundea smerit, dacă făcea răscoală în ziua aceea și a smuțat norodul pe acei oameni care au început să le ia peste picior, credeți că mai avea vedenia și se mai deschidea cerul asupra lui și să-l vadă pe Hristos ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu? Credeți că mai vedea cerul deschis și Duhul Sfânt să se pogoare? Mai avea vedenii Dumnezeu din partea lui Dumnezeu? Nu mai avea. Dar el a știut să fie smerit. Doar a doua zi, zice Biblia, a venit Hristos, dar ispita a fost cu o zi înainte. Renunță la lucrare, nu mai boteza dacă nu ești Hristosul. Dar a spus, eu nu renunț, eu nu cedesc la duh de intimidare, nici la mândrie. Nu, nu, eu rămân în slujire, dar rămân cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Pentru că mai apoi, a doua zi, să vină Hristos și el să spună, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela care vine după mine. De fapt, este înaintea mea, nu-l cunoșteam. Dar am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Și eu am văzut. De ce? Că am ascultat de Tatăl. Am ascultat de Tatăl. Eu n-am răspuns cu o cară și Dumnezeu mi-a deschis cerul. Frați și surori, este convingerea mea fermă că până nu ne pocăim la nivelul buzelor noastre, nu vom avea cerul deschis. Putem să ne rugăm cât vrem. Putem să ne rugăm cât vrem. Și vreau să vă arăt în Biblie lucrul ăsta. Ioan Botezătorul nu s-a apărat. El a tăcut când l-au acuzat. Iisus Hristos la fel. Pavel la fel. Oamenii mari al Dumnezeu, când a fost vorba de ei, au tăcut. Și pentru asta, a doua zi, Dumnezeu a deschis cerul și a făcut minuni. Ne mirăm poate astăzi în biserici penticostale. De ce Dumnezeu nu mai deschide cerul? De ce nu mai vedem slava și gloria lui Dumnezeu? Și de ce? Nu ne știm ține gura. Ne place la o cafea să bârfim. Ai auzit? Și apoi venim la rugăciune. Și strigăm, ca prorocii Bal, să coboare foc din cer. Ne și tăiem dacă e cazul, pun în ghilimele. Nu vine nimic. Dar au fost har, zice, la biserică. Și foc, zero. Și de ce, frați și surori? Că aceeași limbă care a fost odată botezată cu Duhul Sfânt și a fost limb de foc, a plecat focul și a venit foc străin. Mă înțelegeți ce vă spun? A venit foc străin și a venit bârfă și a venit clevetire și foc străin. Ioan Botezătorul a știut să-și țină gura și să lase focul lui Dumnezeu întotdeauna să fie numai pentru când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu să spună pui de năpârci și să judece poporul. Dar când a fost vorba de el, el a știut să tacă. Și de aceea Dumnezeu l-a înălțat și a dat vedenii și s-a deschis cerul asupra lui. Iată ce spune Biblia și m-a cercetat Dumnezeu anul trecut, în mod special cu privire la versetul acesta. Ascultați în Tit 3 cu 1 și 2, Biblia spune așa. Să nu vorbească, zice Biblia versetul 1, adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Și acum ascultați. Și să nu vorbească de rău pe cine? Să aibă grijă la gură, pe nimeni. Și să nu fie gata de ceartă, ci cu împătați, plin de blândețe față de familia lui numai. De toți oamenii. Și când vom învăța, frați și surori, să nu ne apărăm și să nu răspundem cu o cară, ca și Ioan Botezătorul, să fim smeriți și să nu mai vorbim de rău pe nimeni, vine focul, limb de foc. Și se va vedea cerul deschizându-se. Și rugăciunile noastre nu trebuie să te rogi mult. Oh, te vei ruga poate un sfert de cât te-ai rugat în 20 de ani de zile. Dar Dumnezeu va spune, și-a curățat limba. Și va vedea cerul deschizându-se. Și va vedea Duhul Sfânt pogorându-se peste fiul ăla netrebnic. Dintr-o dată a fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu și face botezul. De ce? Pentru că tata și mama s-au rugat cu folos, a știut să-și pună fermoar pe gură. Să nu fie gata de ceartă. Era că ai făcut asta să mergi să-și ceri iertare. Vă spun o experiență mea. Zilele trecute trebuia cineva să vină de multă vreme să facă ceva și am trimis un SMS că nu răspundea la telefon. L-am salutat și am spus, spune-mi dacă mai are rost să te așteptăm sau chem pe altcineva. Dar înainte să-l trimit, nu eram sigur, simțeam că nu trebuie să-l trimit. Dar am simțit că omul ăsta parcă ne ia așa pe mai mulți peste picior. Îl așteptam, dar nu venea. Și Duhul Dumnezeu a spus, nu-l trimite. Nu trimite. E cam dur mesajul ăsta. Salut! Spune-mi, mai are rost să te așteptăm sau nu? Dur! Dar am trimis. Și când am citit versetul 14, unde Biblia spune că Iisus Hristos a locuit plin de har și de adevăr, plin de har și de adevăr, am zis, Doamne, n-am acționat plin de har. Nici măcar un te rog, spune. Așa-i? Nici măcar un te rog. Poți sau dă-mi un răspuns, te rog. Și știam că n-am făcut bine în momentul ăla. Am zis, Doamne, n-am trăit plin de har și de adevăr. Am trimis un alt mesaj. Și am zis, răspunde-mi, te rog. Și m-a liniștit. Și mi-am dat seama că dacă n-ai grijă, chiar dacă spui adevărul și nu jignești, dar spui așa. Și ai du de ceartă. Să nu se certe cu nimeni, spune Biblia. Degeaba vii la învon și cânți. Poți să cânți cât vrei. Impresionezi, dar nu transform pe nimeni. Ioan Botezătorul a știut să aibă grijă la limbă. De aceea Dumnezeu a doua zi a dat revelații dumnezeiești. Dacă făcea răscoală și se lua la harță, nu mai însoțea Duhul Sfânt. De-aia nu ne însoțește pe noi, frați și surori, dragi coriști, predicatori, care vă rugați mult și lung și cu lacrimi. Pentru că Biblia spune așa, Iisus Hristos a fost ascultat. Spune Biblia, El este acela, în Evrei capitolul 5 cu versetul 7. El este acela, spune Biblia, care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni cu cereri, cu rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Asta este argumentul nostru la Pentecostal și foarte bine, nu e rău când ne rugăm așa. Și dacă ne rugăm cu rugăciuni, cu strigăte mari și cu lacrimi, Domnul ascultă, povești. Pentru că versetul continuă și spune așa. El a fost ascultat, spune Biblia, tot în versetul 7, din pricina evlaviei lui. Din pricina trăirii lui Sfinte înaintea lui Dumnezeu. Nu pentru că se ruga tare și cu lacrimi, nu e rău lucrul ăsta. Dar dacă n-am o viață plină de har și de adevăr, și dacă nu primesc har după har și nu stau la izvor, ci stau la alte izvoare, și nu stau în ascultare de Domnul, cum a stat Ioan Botezătorul și Iisus Hristos, și dacă nu mă supun și nu-mi pun fermoar la gură, te rogi mult, dar degeaba. Hai să vă spun un alt motiv pentru care Dumnezeu nu mai deschide cerul. De ce nu mai vedem gloria lui Dumnezeu și Duhul Sfânt pogorându-se peste viața noastră? Ascultați ce spune Biblia. În Efeseni, în capitolul 4, Biblia spune așa. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și cum îl întristez? 6 lucruri. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate. Ce să facă? Să piară. O, dacă ai strigare și nu ți-ai cerut iertare la soție după ce ai strigat către ea și n-a pierit sau n-a iertat-o sau nu l-a iertat, l-ai întristat pe Duhul Sfânt. Și te poți ruga apoi acasă, Doamne, rezolvă problema, Doamne, gloria Ta să vină. Până nu pierde strigarea și mergi și cer iertare, până nu dai morții, amărăciunea și iuțimea și mânia, degeaba cânți. Degeaba. Dacă nu ți-ai pus fermoar pe gură și când e vorba de tine, să taci și să vorbești cu smerenie, să spui, eu sunt cel mai nevrednic, El trebuie să crească, eu să mă micșorez. Nu o să ai revelații din partea lui Dumnezeu. Dar când pierd lucrurile astea și Duhul Sfânt nu mai este trist, și Duhul Sfânt este bucuros în viața ta, va lua rugăciunile acelea ca o tămâie și le va spune, Doamne, ascultă-L! Uite-te cum a rezistat la ispită! Ascultă-L, Doamne! Și Duhul Sfânt mijlocește atunci pentru noi. Dar iată ce spune versetul 17. Un om care are amărăciune, iuțime, strigare, mânie și așa mai departe, spune Biblia în versetul 17, același context. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, spune bisericii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, străind de viața lui Dumnezeu. Și-au pierdut orice pic de simțire. Și de ce nu ne ascultă Dumnezeu? În loc ca să avem ochii deschiși, mintea deschisă să vedem slava lui Dumnezeu, avem mintea întunecată de mânie, de ură, de amărăciune, de iuțime, de strigare și suntem copleșiți. Ca neamurile, ca păgânii. De du de ceartă. Toate le avem o minte întunecată. Și dacă ai minte întunecată, soluția nu este să spui, Doamne, deschide cerul și să spui, Doamne, fă lumină în mintea mea, Doamne. De la o parte, Doamne, tot întunericul, Doamne. Tot să plece. A luat-o la vechi să plece, Doamne. Vreau să am vedenii dumnezeiești, Doamne. Vreau să văd pe Duhul Sfânt în anul ăsta cum mă umple cu Duhul Sfânt, Doamne. Vreau să-L văd Ioan Botezătorul cu Duhul Sfânt. Vreau să văd umblarea Ta și să urmez pe calea Ta. Și când facem lucrul ăsta, frați și surori, vom experimenta cerul deschis. Nu va trebui să facem nu știu câte apeluri. Oamenii vor veni și vor spune, aici e Dumnezeu prezent. aici e prezența lui Dumnezeu. Cu adevărat l-am simțit pe Domnul. Dar dacă avem artificii spirituale, să știți că astea nu țin mult. Dar atunci când îl căutăm pe Domnul și vrem să fim ca Domnul, să avem o viață plină de har și de adevăr, Dumnezeu este acela care ne va onora. Și vreau să mă apropiu de încheiere în seara asta, să vă spun următorul lucru. Spune Biblia așa. Zice, versetul 29, a doua zi Ioan a văzut pe Iisus. L-a cunoscut din miile de oameni care erau acolo. A știut că El e Mesia. În versetul 35, a doua zi după ce a fost botezat Iisus, Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și acum ascultați. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Deci când Ioan s-a văzut și felul în care umblă Iisus, când a văzut pe Iisus umblând, a zis, ăsta numai mielul lui Dumnezeu poate fi. Știi că și umblarea noastră trebuie să vorbească că suntem miei în mijlocul lupilor. Uite-te la Ioan și spune, Doamne, dacă Ioan s-a uitat la umblarea ta, vreau să mă uit și eu, Doamne, să văd cum ai umblat pe pământ, Doamne. Și vreau să imit modelul mielului, care n-a deschis gura deloc. N-a fost vicleșug, n-a fost amărăciune, n-a fost iuțime, n-a fost, Doamne, n-a fost dud de neiertare. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și Duhul Sfânt era cu el și Dumnezeu îți făcea lucrarea prin el. Seara aceasta provocarea este pentru noi să ne uităm la Iisus. Și acum ucenicii s-au uitat la Iisus Hristos și au văzut slava Lui și au văzut că umblă plin de har și de adevăr și au stat cu plas la cer și a venit har după har peste viața lor. Și acum Ioan Botezătorul s-a uitat la Iisus, la umblarea lui Hristos și a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Seara asta provocarea pe care Domnul ne face este să ne uităm la Iisus. Să spunem, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu ca Tine, Doamne. Vocabularul meu, Doamne Dumnezeule, ajută-mă să fiu un vocabular hristic, Doamne. Doamne, atitudinile mele, Doamne, să fie atitudini, Doamne, care să Te înalțe pe Tine. Ajută-mă să fiu ascultător, să ascult ca Ioan Botezătorul de Tine. Să fiu smerit, Doamne. Și atunci cerul se va deschide peste noi. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm în seara asta. Mai sunt 5 minute. Și rugăciunea asta chiar să venim înaintea Domnului cu smerenie, să spunem, Doamne, dăm Duhul de ascultare și de smerenie a lui Iisus Hristos. Doamne, dăm Duhul de ascultare și de smerenie a lui Ioan Botezătorul, Doamne. Astfel încât, Doamne, să văd cerul deschizându-se, Doamne, în anul acesta peste viața mea, Doamne. Dacă trebuie să faci curat în casa ta, fă-ți curat în casă. Dacă trebuie să arunci haine care nu sunt potrivite, spune, Doamne, Dumnezeu, ajută-mă să le arunc, ca bărbat, ca femeie. Dacă trebuie să scoți internetul, scoate-l, să-ți onoreze Dumnezeu, să-ți dea vedenie dumnezești, nu alte lucruri. Dacă trebuie să scoți televizorul din casa ta, scoate-l. Dacă trebuie să-ți faci curat la nivelul minții, la nivelul gurii tale. Și vezi că tău te rogi și totuși vorbești de rău pe altcineva, ai du de ceartă. Spune, Doamne Dumnezeule, nici mai vreau să mă rog să vină slava Ta. Mai întâi, Doamne, curățește-mă, Doamne. Doamne, curățește-mă, Doamne, ca să pot să văd slava Ta în anul acesta, într-un mod original. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin. Ne rugăm cu toții, Doamne.